طبق رمضان من راديو عيون. أهلا وسهلا بكم كالعادة في هذا الموعد مع طبق رمضان، واليوم سعيدة أن يكون إلى جانبي صاحب مطعم ومتمرس يعني في الطبخ، ولكن يأتينا من الشرق من سوريا، سفيان موازيني. أهلا وسهلا.
أهلا فيكي، كيفك؟
الحمد لله. وانتي؟
الحمد لله. من
رمضان
شفتك؟
رمضان كريم عليك رمضان وعلى كريم. الجميع. سفيان، أنا قلت رائحة الشرق.
أيوة.
ورائحة سوريا، يعني شو اليوم الطبخة اللي بشتهزنا لسوريا؟
هلا عم نفكر لسوريا ولا رمضان؟
رمضان يعني. أيوة. رمضان في سوريا.
أيوة. فدايما نحنا في شوربة العدس. فالحدود تبع شوربة العدس منبلش؟
يلا انت توا باش تشهينا يعني في شوربة العدس.
اي والله.
على طريقتك سفيان، اعطينا المقادير وكيفاش تطيب، ولك الكلمة.
يلا شي يسلموا. اول شي بناخد بصل، ثلاث بصلات بنقصهم، لازم يكون كتير ضعيف. بعدين بنقليهم مع زيت قلي، ما بنحط زيت زيتون لانه بعدين ما بيكون طيب على القلي. ويل دو تورنوسول. بعد بناخد لحمة بقرة، إذا ما بدك فينك تغيري بس لحمة بقرة، شي 400 جرام. بعدين بنقليهم كله سوا، بعدين بس بيكون مستوي بنحط عليه مي، شي لتر ونص مي. نستنى يمسك كله ياتو سوا، ومنحط معلقة قهوة ملح. ليش؟ مشان يغلي الماء، مشان يطبخ كل شيء سوا. أوكي؟ بعدين بس هيك صار منزيد العدس كوغاي. أوكي؟
الأحمر هذا يسميه.
أيوة الأحمر. منخليه جوا ومنستنى يغلي كله سوا، ينفخ كل شيء، ينفخ. وبعدين الريحة بتجي وكل شيء بيكون جاهز. على الآخر منسكر، منعصر مشان عربيتي، نعصر ليمون كامل، ومنحط معلقة كمون، وبعدين منزيد الزيت زيتون. وتفضلي وصحتين وهنا.
صحتين وهنا ليكم الكل. توا سفيان باش تعود لي نفس الطبق ولكن لمستمعينا باللغة الفرنسية. دونك aujourd'hui on va les proposer une soupe de lentilles. La façon de Monsieur Sofiane Mawazini, qui est là avec nous aujourd'hui pour la recette du jour.
Exactement. Merci pour votre invitation. Donc, traditionnellement en Syrie, toujours, on rompt le ramadan avec la fameuse soupe de lentilles. Donc, le procédé. La première des choses, on prend trois oignons blancs, en émincés, en fin, très fin, en sorte de petits dés. Ensuite, on prend de la viande hachée, de bœuf, 400 grammes, mais si vous le souhaitez, vous pouvez mettre du veau, c'est plus goûtu. Oui. Par la suite, dès que c'est cuit, on évite l'huile d'olive. Pourquoi ? Parce que ça brûle et c'est pas bon pour la cuisson. Ensuite, on rajoute 1,5 litre d'eau, et après, on rajoute une cuillère à café de sel. C'est ce qui va condenser un petit peu, accélérer la cuisson et faire le mélange du tout. Par la suite, on rajoute 1 kg de lentilles de corail, les fameuses lentilles oranges. Et là, on attend que ça cuit. Après, ça commence à arriver en ébullition.
On sent l'odeur, ça y est, Sofiane.
En émulsion, ça ouvre l'appétit, ça ouvre le palais, jusqu'à temps que tout le combiné se fasse et que l'alliage se fasse. Et par la suite, la soupe est prête. On presse un citron entier qu'on mélange. On rajoute une cuillère de cumin. Ah oui, et j'ai oublié bien évidemment le beurre, parce que le beurre, c'est le réconfort. Et on mélange le tout, et tout est prêt à servir. Bon appétit.
Merci Sofiane. Si vous me permettez juste de répéter les ingrédients une par une.
Avec grand plaisir. Les éléments principaux. Oignons, 3 oignons. 400 grammes de viande de bœuf ou de viande de veau. Une cuillère à café de sel. 1,5 litre d'eau. 1 kg de lentilles de corail, un citron en entier pressé, une cuillère à soupe de cumin et une cuillère de beurre doux. Et le tout est joué. Soyez sages.
Merci beaucoup Sofiane, شكرا لك على الطبق الجميل, وهو هذا هو الطبق العربي في كل البيوت العربية تقريبا في شهر رمضان.
أيوة.
البداية ما تكون بالشوربة, هذا أيوة. الطبق التراديشنال يعني.
أيوة الشوربة وشي سخن يحمي القلب مثل البطن.
صح. شكرا لك سفيان.
شكرا
إن شاء الله تكون معنا في مواعيد قادمة على راديو أوريون وطبق آخر من أطباق رمضان.
كنتم مع طبق رمضان.